Labdien, kolēģi! Sāksim apvienoto komitejas sēdi Finanšu tautsainicības un attīstības izglītības kultūras sporta un sociālajā jautājuma komitejas sēdi. Visās komitejas ir pietiekuši deputātu skaits, un mēs nav tikai ieradusies Sintija Liekniņa, Ivars Goļčs, Edgars Gaigalis. Ja Edgars Gaigalis ir patiesi saslimis, Ivars Goļčs iespējams tikai darbā, un Sintija, ko? Atvinājumā, jā? Ā, viņš ir projām, jā? Labi, un tad Sintija Liekniņa patiesi informācija nav, es nezinu. Labi, bet mēs esam kvorums visās komitejas, līdz ar to mēs varam izskatīt jautājumu. Un apvienotā komitejā ir viens jautājums par domās no domas saistošo noteikumu. Kas lūdzu? Grozījumi domās no domas 25. gada 7. februāra saistošas noteikumus numur 4 par domās no pašvaldības budžeta 25. gadam apstiprināšanu. Tātad grozījumi. Dosim ādu finanšu budžeta nodaļas vadītājai Jolantai Kalniņai, lai mūs iepazīstina tiem grozījumiem, kāda ir pateicis iesniegta un mūsu izskatīšana. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, pārējie klātesošie. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts un jūsu vērtējumam tiek iesniegts projekts par budžeta grozījumiem. Tātad budžets tiek grozīts gan pašvaldības pamatbudžets, gan arī pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti par 609 tūkstošiem. Lielāko daļu no tiem veido finansējums valsts uzturēšanās izdevumu transferta, kas ir finansējums projektiem. Tāpat ir nepieciešams palielināt nenodokļu ieņēmumus un ir priekšlikums palielināt ieņēmumus no dabas resursu nodokļa, attiecīgi novirzot šos līdzekļus lietas ūdens sistēmas izbūvēja pie topošās Bēnas velotrases. Tāpat ir palielināti nenodokļu ieņēmumi par 18 tūkstošiem, ir precizēti pašvaldībā saņemtie transferti, kas ir mērdotācijas pedagogu atalgojumam. Gada sākumā mēs plānojam pilnam gadam, bet saņemot precizēto informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas, parasti septembra vai oktobra mēnesī grozījumos tiek iestrādāti šie te precīzie skaitļi pedagogu atalgojumam. Attiecīgi ir saņemts finansējums, valsts finansējums arī skolēnu dziesmu un deju svētkiem, kas iepriekš nebija iestrādāts. Tāpat izglītības iestādēs strādājošiem asistentiem, kas sniedz asistentu pakalpojumus skolniekiem, kuri mācās obligāto izglītību. Un, kā jau minēju, ir iestrādāti budžeta projektā arī projektu finansējumi. Jāsaka, ka uz domas sēdi vēl šie te pielikumi būs precizēti, jo izglītības iestādes ir iesniegušas vēl trīs projektus, kas ir apstiprināti un šobrīd jau ir saņemti priekšfinansējumi, kurus nepieciešams iestrādāt izdevumos, lai šogad varētu īstenot šīs te projekta aktivitātes. Tāpat ir plānots palielināti ieņēmumu plānu Latvijas bērnu fonda īstenotajam šim te rehabilitācijas projektam sociālo pakalpojumu centrā. Un budžeta pamatizdevumi ir kopsumā palielināti par 590 tūkstošiem. Lielākā daļa no šiem jau minētiem ieņēmumiem ir iestrādāti arī budžeta izdevumos. Tāpat ir veiktas korekcijas vai grozījumi starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, jo realizējot budžetu gada griezumā rodās tādas nepieciešamības, kur izdevumi tiek klasificēti citos ekonomiskās klasifikācijas kodos, nekā viņi sākotnēji tika plānoti. Tāpat budžeta realizācijas laikā mēs redzam, ka nebūs nepieciešami projektu priekšfinansējumi, kas bija plānoti gan pārrobežu projektiem, gan citiem Eiropas Savienības projektiem, kas bija pašvaldības priekšfinansējumi, jo visa šī te projekta realizācija nenotiek tik raiti, kā sākotnēji tika plānots. Tādēļ ir priekšlikums novirzīt šos te pieejamos līdzekļus tām vajadzībām, kuras ir izkristalizējušās laika periodā no iepriekšējo grozījumu veikšanas. Budžeta paskaidrojušā rakstā centāmies norādīt visas šīs te pozīcijas, kur mums ir iesniegti iesniegumi un radušās vajadzības pēc papildus līdzekļiem. Lielākais nosaukšu tātad nepieciešamie līdzekļi, tātad Ērvetes sporta halles jumta remontam kopsumā 95 tūkstoši. Tāpat arī veicot iepirkumus jumtu remontiem, kurus mums nācās atkārtot trīs reizes, jo tad bija ļoti lieli šie te cipari, un mēs redzējām, ka mēs to nevaram izdarīt, iepirkumi tika rīkoti atkārtoti, bet vienalga ir nepieciešami papildus līdzekļi, tātad Aucis mūzikas skolas jumta sakārtošanai papildus nepieciešami 11,5 tūkstoši eiro, kā arī Bikstu skolas jumta remontam papildus nepieciešami 7,5 tūkstoši eiro. Tātad starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, starp iestādēm ir pārskatīts arī atlīdzības fonds un veikti nepieciešamie iespējamie grozījumi starp atalgojuma kodiem, bet starp struktūrvienībām nenovirzot papildus līdzekļus. Ziedojumu un dāvinājumu budžetā ir iestrādāti jau uz doto brīdi saņemtie ziedojumi, lai varētu realizēt ziedojumu mērķī norādītos mērķus. Tātad jums bija iespēja iepazīties ar budžeta paskaidrojošo rakstu, un kā jau es iepriekš minēju, tur mēs centāmies norādīt visus šos te lielākos grozījumus. Protams, katru grozījumu starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem šeit nav iespējams atrunāt. Īsumā tas būtu viss. Paldies, lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to apstiprināšanai domas sēdē.
Labi, paldies Jolantai. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Dace? Agas? Gins Kamiņskis, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir jautājums. Līdzekļi jumtu remontiem. Es saprotu, ka no tie līdzekļi ir jau ieguldīti. Šobrīd mēs pēc fakta tā kā pieņemam lēmumu.
Nu, tas, kas attiecās konkrēti uz jumtu remontiem.
Nu, Tērvetes sporta halles domas lēmums nav bijis par tādu līdzekļu piešķiršanu. Un domas, ar grozījumiem...
domas lēmums nav bijis, bet vēl iepriekšējā sasaukuma laikā, kad tika uzstākt šis te darbs pie Tērvetes halles jumta iespējamā remonta visām izpētēm un... Tad man kā finanšu nodaļas vadītājai bija tāds uzdevums skatīties, kur mēs šos te līdzekļus atradīsim. Vai tā būs iespēja novirzīt kādus citus līdzekļus vai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tad šajā gadījumā es varu teikt, ka iepirkums ir bijis, šis cipars ir vajadzīgs un darbi tur notiekās. Konkrēti par šiem jumtiem es varu pateikt, jā, līgumi ir noslēgti un darbi ir uzsākti.
Tātad lēmumu pieņemat jūs? Paldies.
Ne, nevis es, bet tāds bija vadības uzdevums, vēl iepriekšējā sasaukuma vadības uzdevums.
Labi, paldies.
Tad es varbūt vēlreiz tikai... Lēmu,
vai mēs to darīsim vai nedarīsim. Man bija tāds uzdevums skatīties, kur mēs šādus līdzekļus varam atrast. Es jau minēju, tātad, ja nebūtu iespēja novirzīt līdzekļus no kur atbrīvojās līdzekļi no priekšfinansējumiem plānotajiem, tad uz domi tiktu virzīts priekšlikums novirzīt šo te naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Labi, paldies, tā dacerēja.
Jā, es gribu nokomentēt Ginta teikto, jo idejiski jau varbūt mums pie tā vajadzētu pieturēties, kad jebkurā finanšu komitejas sēdē vai domas sēdē mēs varam pieņemt lēmumu novirzīt naudu un uzdot pie budžeta grozījumiem tālāk šo naudu iestrādāt grozījumos, bet tas jau būtu, nu, kad deputāti būtu lēmuši par šo naudas izlietojumu, tur ir tā lieta, ja, kad šobrīd mums iznāk, ka mēs naudu tērējam ātrāk un pēc tam veicam šos grozījumus. Es domāju, ka tas ir iespējams tādā veidā. Mums jau nevajag budžetu grozīt tur katru mēnesi. Mēs varam ar komitejas lēmumu, kaut ar budžeta komitejas lēmumu novirzīt, dot uzdevumu, pēc tam grozījumos to iestrādāt un apstiprināt un akceptēt šo finansējumu. Tas jau, es domāju, ka tas nav tikai par tevis, bet vispār pēc fakta, jā.
Es atvainojos, es varbūt piemetināšu, ka tas šis tiešām nav mans lēmums. Ja man būs lēmumi, būs uzdevumi no deputātiem vai no vadības, es varu arī katru mēnesi sagatavot budžeta grozījumus.
Nevajag grozījumus katru mēnesi
gatavot. Šī kārtība tāda ir šobrīd, tāda pati bija arī visā iepriekšējā sasaukumā. Bet ja jūs teiksiet, kad ir jāgroza budžets katru mēnesi, lūdzu, nāksim ar tādiem priekšlikumiem.
Es vienu mirklī, Jolantas kundze neteica, ka budžets ir jāgroza katru mēnesi. Varbūt par tādiem, es atvainojos, es drīkstu pabeigt. Ja runa par lielākiem cipariem, ne jau par tur, ko priekšsēdētājs drīkst, jau arī naudu ar spēles, no kāda mums ir noteikumi saistošie, uz kādām summām mēs varam grozīties un pēc tam budžetā apstiprināt to. Neiet, jo runa, ka budžets jāgroza katru mēnesi, un to arī neviens nedarīs. Es vienkārši vēršu uzmanību, kā to iespējams ir izdarīt, lai nebūtu šādi jautājumi. Tad man ir otra lieta. Jolanta, cik mēs attiecīgi šo atlikumu no iepriekšējā gada, mēs viņu turam līdz gada beigām kā atlikumu no iepriekšējā gada, mēs viņu taču tāpat esam iestrādājuši ar izdevumos. Kāpēc viņš vislāk iet līdz kā atlikums no iepriekšējā gada, tie 7 miljoni? Nākot, ka jau atkal būs tāds pats kaut kāds 7 miljoni, un viņš arī visu gadu ies kā 7 miljoni mīnusā, tipa pietrūks naudas, bet paņemsim no atlikuma. Kāpēc atlikums man tīri interesē, tāds sportiski interesi, kāpēc šis atlikums visu laiku iet līdzi kā atlikums, bet nekā jau izdevumos iestrādātā daļa.
Tādēļ, ka saliekot tabulās, mums ir jāparāda, kādi ir pieejamie resursi, un tātad kāds ir šo te konkrēto resursu izlietojums. Nu, tas ir tāpat kā iesniedzot valsts kasē atskaiti, kur mēs uzrādām gan ieņēmumu, gan izdevumu plānus un attiecīgi šo te iztrūkstošo daļu, no kā tad mēs viņu finansējam. Saistošie noteikumi paredz, ka tas viss mums ir jāatrunā, un attiecīgi, ja mēs grozam saistošos noteikumus, mainās kāds cipars šajā gadījumā, tur, kur jūs jautājat par atlikumu pārskata gada sākumā, tad šeit mainās tas, kad būs mums arī atlikums pārskata gada beigās, kas sākotnēji nebija plānots, grozot šo te punktu, man viņš ir jāprecizē tā, kā viņš bija no gada sākuma. Tie ir grozīti saistošos noteikumus. Tāpēc mēs viņu arī pieminam, jo mēs redzam, ka mūsu izdevumi ir lielāki nekā mūsu ieņēmumi. Attiecīgi mēs runājam arī, no kā mēs finansējam iztrūkstošo daļu, tātad no atlikuma pārskata gada sākumā un attiecīgi no aizņemtiem līdzekļiem.
Nu, vienalga, man nebūs skaidrs tas, ka atlikums no pagājušā gada sākuma jau nekļūst kā pamat budžeta daļa, kas ir kopējā ieņēmuma daļa, kas ir sadalīta izdevumos. Jo savādāk, lai nākošā gadā, es domāju, ka jūs noteikti vairs to nerunāsiet, ka mēs apstiprinam budžetu ar deficītu. Ja pagājušā gadā tā izklausījās, ka budžets ir apstiprināts ar deficītu. Šogad būs pilnīgi tāda pati situācija. Noteikti būs budžeta atlikums, tāds pats cipars vai 7 vai 6 vai 5 miljoni, kaut kas tur būs, bet viņš nebūs. Un mēs viņu stiprināsim budžetu kopā jau šo ciparu izdevumos. Viņš būs iekšā. Un tad publiskā telpā mēs teiksim, ka mēs apstiprinām budžetu ar deficītu. Sorry, nu netak.
Nu kā tad, kā mēs iztulkojam terminu deficīts? Termins deficīts ir starpības starp ieņēmumiem un izdevumiem. Tādēļ arī es šeit runāju, ka šo te iztrūkstošo daļu, un to mēs ierakstam arī saistošajos noteikumos, kad izdevuma daļu, kas ir lielāka par ieņēmumiem, mēs finansējam no atlikuma pārskata gada sākumā un aizņemtiem līdzekļiem. To taču mēs atrunājam.
Es to visu to saprotu. Es nezinu, vai jūs sapratāt man jautājumu tādā gadījumā. Paldies.
Labi, nē, nu, Dace šeit runāja par to, ka dažos lēmumos un ko arī Gincu tā kā pieminēja, ka, protams, ka var, ja kurā lēmumā var ierakstīt, ka tas ir jāgroz, tā kā grozīs budžetu, bet šis darbības vajag veikt, jo ne, tiešām, ja tas jums ir caurs vai kaut kur, nu nevar būt tā, ka gadīs vai mēnesi vai divus un visu, un ja tie lēmumi ja jāpieņem, un ja šis jau bijis ilgsošs process, pa kuri ir runāts un domāts, loģiski, ka vai, varam mēs tā izdarīt, ka ja kurā, nu, tajā ierakstā var rakstīt, ka finanšu budžeta komitejas lēmumu, ka izgrozīs, tā, ka grozīs budžetu, bet tas atļaujums tā, ka tiek pieļauts. Labi. Tā vēl jautājumu kolēģiem. Gunti?
Jā, man ir jautājums par otro pielikumu, par izdevumiem un konkrētāk par atlīdzības sadaļu. Mēs tur redzam ļoti daudzām struktūrām ir mainīti šīs te summas, citām vairāk, citām mazāk, bet nu, dažas ir tādas, kuras tā ļoti krīt acīs. Piemēram, Dobeles klientu apkalpošanas centram pieaugums ir vairāk nekā uz pusi.
Tādēļ, kad uz budžeta sastādīšanu bija nekorekti iedodas šis te darbinieku skaits reāli tur darbojās, tur mēs likām klāt, jo? Jā, reāli bija aprēķināts viens, bet reāli darbojās divi darbinieki, tāpēc tur arī bija nepieciešams, bet tas arī ir grozīts starp struktūru vienībām, tātad Tie nav papildus līdzekļi.
Ok.
Vienkārši sākotnē bija uzrādīts viens darbinieks, bet reāli ir, ne, sākotnē bija divi, bet reāli ir trīs darbinieki, tā ir pareizi.
Labi.
Bet šie te līdzekļi, teiksim, tam vienam konkrētam darbiniekam darba alga bija ieplānota pie centrālās administrācijas. Šobrīd viņa ir ielikta tieši pie Gobērās kāds.
Paldies, un tad vēl ir sociālā sadaļā, ir īpaši izceļās, nu tur ir diezgan daudz, tur ir gan ģimenes aprūpas centrs, lejas strāzda atlīdzības pieaugums pa 23%, grupu dzīvokļiem pa 36%, Lielaudzes pansie pa 33%, Ādama ielas grupas dzīvokļiem pa 34,5%. Tur arī līdzīga situācija vai tur ir kaut kāds cits iemesls?
Ar sociālām iestādēm ir tā, ka viņiem iesniedot šo te pieprasījums vai apstiprināto štatu sarakstu, viņi ir norādījuši savā štatu sarakstā, cik viņiem gada griezumā ir nepieciešams virsundām un papildus darbiem un naktstundām. Bet reāli dzīvē viņiem saliekot šos te grafikus, tās summas ir stipri savādākas. Tāpēc arī ir tā, ka tieši virsstundu darba apmaksai, naktstundu darba apmaksai ir nepieciešama papildus līdzekļi, bet arī sociālā jomā ir tā, ka tur tiek grozīts starp struktūrvienībām, tātad esam izskatījuši, kurai struktūrvienībai ir šī te ekonomija, un attiecīgi novirzot tur, kur šie te līdzekļi ir nepieciešami. Tur ir tāpēc, ka tur viņiem darba specifika ir tāda, ka viņiem ir daudz šīs te virsstundas, naktstundas un pie kadru mainības ir arī ļoti daudz tādi, kur viens otru aizvieto un ir šīs te aizvietošanas, ko maksā.
Paldies.
Jā, nē, nu skaidrs, ka, manuprāt, tur ir tie atsevišķās iestādēs 24 stundu režīms, līdz ar to tur ir, nu, problemātiski un notiet, ka tur nevar atstāt bez cilvēkiem, ja kāds asims, tur, nu, pieauga automātiski uzreiz arī tā kā dubulta maksas, bet tas ir arī plānošanas jautājums, domāju. Nu, ja. Labi, vēl kādi jautājumi, ko ģenskam ministrs lūdzu?
Jā, paldies. Vēlreiz varbūt arī ne kā jautājums, bet kā komentārs. Būtībā ir, nu, ir jāsaprot viena lieta, ka pašvaldība nedrīkst slēgt nevienu līgumu, ja dome, tieši dome, nav pieņēmusi lēmumu par līdzekļu izlietojumu. Un tas ir jāatcerās, tas ir pamata jautājums, tāpēc nav, nu, man liekas, tas ir ļoti vienkārši virzīt līdzekļu pieprasījumus uz domi, pieņemt lēmumu un absolūti normāli strādāt arī tālāk. Riskēt ar to, kad līgumu var atzīt, tikt atzīt par pretiesiskiem, mēs nu, tā noteikti nedarītu. Un tiešām ir lūgums ievērot šo, un tas ir likuma jautājums. Paldies.
Labi, paldies. Tā, kāds vēl grib izteikties? Saprot, jautājumu nav visi. Tad jautājums var virzīt uz domas sēdkuli. Varam?
Varam.
Labi, paldies. Tad apvienoto komiteju slēdzam.